κατά την προετοιμασία εδώ στο για το κοφερέντς έχουμε προσευχηθεί και οι αδελφοί εδώ στο Φάινγκεν. Δεν θέλουμε να έχουμε απλά ένα κοφερέντς για ένα οποιοδήποτε θέμα, αλλά θέλουμε να γνωρίζουμε τι θέλει να κάνει ο Κύριος σήμερα και πώς να προετοιμαστούμε για τον ερχομό Του. Ναι, φυσικά όλοι οι χριστιανοί γνωρίζουν ότι θα έρθει ο Κύριος και πολλά πράγματα γίνονται τώρα. Και έχουμε μια συνέστηση ότι ο Κύριος θα έρχεται σύντομα. Και πολλές φορές στο YouTube βλέπουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες μιλάνε πολύ για τον ερχομό του Χριστού. Και υπάρχουν πολλά σχόλια πάνω σε αυτό. Είναι εκπληκτικό, έτσι. Πρώτα δεν μιλούσαν έτσι. Τώρα μιλάνε και για την κόκκινη γελάδα. Για τον Οκτώβριο που μιλάνε τώρα πολύ για την κόκκινη γελάδα και είναι ένα σημείο για το Ισραήλ. Μάλιστα έγινε και ένας πόλεμος εκεί στο Ισραήλ για την κόκκινη γελάδα. Γνωρίζει ο εχθρός γιατί γίνεται αυτό και ο διάβολος το γνωρίζει. Εντάξει. Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας δείχνει σημάδια, γιατί έτσι ο κόσμος γνωρίζει πλέον, βλέπει ότι έχει το Κύριος. Τώρα ξέρουν όλοι ότι έχει ο Κύριος. Έχετε γρήγορα. Και πολλοί στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη μιλήσανε πολύ για το σκοτεινισμένο ήλιο. Πολλοί χριστιανοί μίλησαν πάνω σε αυτό. Ο Κύριος έδωσε αυτά τα σημάδια για να μας δείξει ότι έρχεται πάλι, σύντομα. Δεν όχι μας τους χριστιανούς, θέλει όλοι να το γνωρίζουν αυτό, όλος ο κόσμος. Και ο Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες ενθαρρύνει θέλει να τυπώσει μια βίβλο, το είπε στα αγγλικά, για να έχουν όλοι μια φωτοτυπία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται το Λόγο του Θεού, να έχουν όλη τη βίβλο. Και ακούσαμε σήμερα, πριν μερικές μέρες, τι είχαμε πει, σίγουρα να μας πεις. Ας το ακούσουν όλοι. Έχουμε εδώ ένα ηχείο. Ας το ακούσουμε. Γιατί ο κόσμος έχει τόσο άσχημα τα έχει κάνει, μεταδίδουν ψέματα. Και τώρα είδαμε εδώ στη Γερμανία, σε μια εκπομπή, μια δημοτική εκπομπή είδαμε τώρα στη Μεγάλη Παρασκευή, Τώρα είδαμε, τώρα το μεσημέρι το είδαμε κιόλας, λέει. Αυτή είναι η φωνή από το Τραμπ, λέει. Τι είπε? Ο Χριστός αναστήθηκε, λέει, είπε ο Τραμπ. Ο πρόεδρος της Αμερικής κηρύττει ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Μπορείτε να φανταστείτε. Ένας κακός άνθρωπος να διακηρύττει ώστε να ακούνε όλα τα έθνη ότι αυτό το καιρό γιορτάζουμε την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Τι μπορώ να πω? Όλα τα μέντια λένε ότι είναι ψέματα, αλλά εγώ να πιστοποιήσω ότι ο Θεός επέλεξε αυτόν τον άνθρωπο. Είχαμε ένα κοφέντης επί τον Ισαΐα, για τον Ισαΐα το βιβλίο, και ο Τραμπ ήταν ο νέος κύρος για την εποχή μας. Και ο λαός του Ισραήλ τον είχανε, την είχε κάνει αιώνια πρωτεύουσα το Ισραήλ, και τύπωσαν ένα νόμισμα έξτρα για και πάνω στο αυτό το νόμισμα είχαν βάλει τον Κύρο και τον Τραμπ παράλληλα. Είναι μια εικόνα με τον Τραμπ και τον Κύρο, τον βασιλιά Κύρο της Περσίας τότε. Δεν είχα πει ότι είναι ο μοντέρνος Κύρος, ο βασιλιάς Κύρος. Αυτό είναι ένα σημάδι. Πρέπει να το δούμε αυτό. Είναι ένα σημάδι. Ο Κύριος έβαλε τόσα πολλά σημάδια. Αλλά το σημαντικό είναι για μας, το σημαντικότερο σημάδι είναι ότι ο Κύριος αυτή τον καιρό ανακάνει το ιερατείο, το χάρι και ουράτευμα, επειδή αυτός είναι ο στόχος που θέλει ο Κύριος. Ας δούμε στην Αποκάλυψη μαζί. Ας μας μιλήσει μόνος του ο Λόγος. Αποκάλυψη 1:5-6. Και από τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο μάρτυρας, ο πιστός, ο πρωτότοκος από τους νεκρούς. Είναι σημαντικό να δούμε ότι είναι ο πρωτότοκος, ο πρώτος που γεννήθηκε πρώτος. Από τους νεκρούς και ο άρχοντας των βασιλιάδων της γης. Αυτό που μας είναι ο Κυρίαρχος και ο Βασιλιάδων της γης, σε αυτό που μας αγάπησε και μας έλωσε από τις αμαρτίες μας με το αίμα του. Δεν υπάρχει τελεία εδώ, υπάρχουν ακόμα. Γιατί η σωτηρία δεν είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι να μας κάνει βασιλιάδες κυρίες. Ένα βασίλειο ράτευμα είναι το ίδιο. Όπως λέει στην Έξοδο, στο 29, θέλει να μας κάνει ένα βασίλειο ράτευμα. Όταν τους έβγαλε το λόγο του Ισραήλ από την Αίγυπτο, αν λέει περπατήσετε κατά το λόγο μου, θα είστε για μένα ένα βασίλειο εράτευμα. Βασιλιάδες και ιερείς. Και στο τέλος στην Αποκάλυψη τονίζει ακόμα μια φορά αυτό το στόχο. Γιατί πήρε σε μια τόσο μεγάλη τιμή ο Κύριος για την ανθρωπότητα, για να μας αποκτήσει. Γιατί ήδη από την αρχή είχε δημιουργήσει τον άνθρωπο με σκοπό να κυριαρχήσει. Για να κυριαρχήσει μαζί με τον Χριστό σαν άνθρωπος. Είναι σημαντικό. Το κάλεσμά μας είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι το κάλεσμά μας, δεν είναι να κάνουμε ένα έργο απλά για τον Χριστό. Δεν μας έσωσε, αλλά για ποιο λόγο? Για να πάμε στον ουρανό? Ο Κύριος θέλει να έρθει στη γη. Αλλά οι χριστιανοί θέλουν να πάνε πάνω, στον ουρανό. Ο Κύριος θέλει να έρθει στη γη κάτω. Και αυτοί θέλουν να πάνε πάνω, οι χριστιανοί. Πού θέλεις να είσαι καλύτερα? Πες μου, πού θες να είσαι καλύτερα? Θες να πας στον ουρανό, έτσι? Δεν χρειάζεται να ρωτάω. Για λίγο. Για λίγο. Στο θρόνο. Και τι θα κάνουμε εκεί πάνω? Τι θέλει να κάνουμε, ένα κοφερέντζ εδώ ο Κύριος? Αυτό θέλει. Θέλει να με εμάς να κυριαρχήσει πάνω στη γη. Θα πάμε πάνω, θα σταθούμε στο θρόνο και θα κάνουμε μια χορωδία εκεί πάνω και θα απολαμβάνουμε μια χορωδία εκεί στον ουρανό. Έχουμε πολλά να κάνουμε. Εσύ νομίζεις είναι εύκολο να κυριαρχήσεις? Είναι προσπάθηση να κυβερνήσεις. Πώς θα κυβερνήσεις? Αν δεν μπορέσουμε να κυβερνήσουμε τη δικιά μας τη ζωή, πρέπει σήμερα να αφήσουμε τον Κύριο να κυβερνήσει τη ζωή μας. Άμα δεν κυβερνήσεις την καρδιά σου, τι να κάνουμε? Θέλει να κυβερνήσει πρώτα σε εμάς ο Κύριος. Άμα λέμε Κύριε, Κύριε και δεν κάνουμε αυτό που λέει, Κύριε, 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 Κύριε και ξανά Κύριε, Κύριε αυτό, Κύριε το άλλο, είναι πραγματικά ο Κύριος σου? Είναι ο Κύριος στην καρδιά σου? Κάνεις αυτό που σου λέει? Άμα δεν κυριαρχήσεις το μυαλό σου, σκέψη σου, απασχολούμαστε με τόσα πολλά πράγματα και δεν κοιτάμε τι θέλει ο Κύριος. Τι θέλει να κάνει εδώ στη γη ο Κύριος? Με δοξάζεται, λέει, με το στόμα σας, αλλά η καρδιά σας είναι πολύ μακριά από μένα. Είμαστε τέτοιοι, είμαστε ανθρώποι? αν θέλουμε να κηρυχήσουμε μαζί του, πρέπει να μάθουμε σήμερα να κυβερνήσει ο Κύριος την καρδιά μας πρώτα. Να κάνουμε το θέλημα το δικό του, αυτό που θέλει. Ο Χριστός σαν άνθρωπος έπρεπε να ήταν υπάκος. Νομίζω λέει εσύ Υιός του Θεού, λέει φυσικά, αλλά έπρεπε να ήταν υπάκος στον Πατέρα. Και ο Κύριος έμαθε την υπακοή και με δάκρυα ως άνθρωπος. Ήρθε σε μορφή σάρκας και παρόλο δεν είχε αμαρτία και παρόλο που δεν είχε αμαρτία, αλλά ένιωθε αυτή την ανθρώπινη αδυναμία, την ένιωθε αυτή. Είχε αντιλαμβανόταν αυτή την πίεση στη σάρκα του. Την ένιωθε. Ήταν σαν άνθρωπο, σαν εσένα και σαν εμένα ακριβώς. Και έμαθε να είναι υπάκουος. Και μάλιστα κάτω από δάκρυα και με φωνή και με κραυγή. Πατέρα, ελευθέρωσέ με. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη στάση. Αν δεν μάθουμε να είμαστε υπάκουοι και να κάνουμε αυτό και το άλλο και να είμαστε επαναστάτες, τότε θα λέμε, α, είμαι ένας άνθρωπος και έχουμε ένα καλό συγγνώμη. Κανένας δεν είναι τέλειος, λέμε. Δεν έχουμε αυτή την επιθυμία μέσα να λέμε, Πατέρα, θέλω να είμαι υπάκος. Δεν είμαι σύμφωνος με την κατάστασή μου. Θέλω να είμαι υπάκος, θέλω να μάθω να είμαι υπάκος. Αλλά ο Κύριος φώναζε με δάκρυα. Αν δεν έχουμε αυτή τη στάση και λέμε μόνο κανένα συγγνώμη, γι' αυτό είναι τόσο ειδικευμένος να είναι αρχιερέας, επειδή τα έζησε όλα αυτά. Πειράστηκε σε όλα όπως εμείς, για να μας καταλαβαίνει. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Αλλά δόξα τον Κύριο. Έχουμε ένα τέτοιο αρχιερέα τώρα, που μπορεί να μας βοηθήσει. Αλλά δεν τον αφήνουμε να μας βοηθήσει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ο Εβραίος λέει, σε όλα τα πράγματα πειράστηκε όπως εμείς. Όχι, υπερνίκησε, αλλά όχι επειδή ήταν Θεός. Ήταν ως Υιός του Θεού. Άφησε τον εαυτό του επάνω ως Υιός του Θεού. Εδώ είναι Θεός άνθρωπος. Ο διάβολος του είπε, αν είσαι ο Υιός του Θεού, κάνει αυτές τις πέτρες ψωμί για να φας, όταν είχε πεινάσει. Και εσύ είσαι Θεός, μπορείς να τα κάνεις αυτά ψωμιά, του είπε ο διάβολος. Και τι του είπε ο Κύριος, ένας άνθρωπος δεν ζει μόνο με το ψωμί. Ο Σατανάς του είπε, Υιός του Θεού. Όχι, δεν είμαι Υιός του Θεού, είμαι άνθρωπος, του είπε στην ουσία. ο Κύριος ήρθε σαν άνθρωπος, αυτό πρέπει να το δούμε. Έγινε σάρκα. Πήρε σάρκα. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να μας βοηθήσει, άμα έρχονταν ο Υιός του Θεού. Περισσότερο και είσαι τις περισσότερες δοκιμασίες, κανένας δεν είσαι περισσότερες δοκιμασίες όπως το Χριστό. Εμείς όταν μας προσβάλλει κάποιος αμέσως πάθαινε έκρηξη ηφαιστείου. Ενώ ο Κύριος απαρνήθηκε τελείως την ψυχή του και έφτασε και μέχρι το θάνατο μάλιστα. Εσύ πώς θα ενεργούσες? Κανένας σαν αυτόν. Απολαμβάνεις μόνο το σταυρικό του θάνατο. Ο θάνατος του πάνω στο σταυρό κάτσε μόνο μερικές ώρες. Η ολόκληρη ζωή του σαν άνθρωπος. Καταδιώκτηκε. Και αυτό πρέπει να το μάθουμε σαν ιερείς. Γι' αυτό εμείς ως χριστιανοί έχουμε διαχωριστεί σε πολλά σημεία γιατί δεν μπορούμε να αντέξουμε τον άλλον δίπλα μας. Ο καθένας έχει τη δικιά του γνώμη. Α, εσύ δεν μου αρέσει η γνώμη σου, φεύγω από εδώ. Φύγε από εδώ, εσύ αν δεν σε θέλω. Πήγαινε σε άλλη συνάθρηση. Έχεις άλλη γνώμη. Ούτε για την πραγματική θυσία δεν μπορώ να μιλήσω. Όχι, δεν θέλω να το ακούσω αυτό. Παρόλο που είναι σύμφωνο με τη γραφή. Πόσες διαφωνίες έχονται πάνω στη γραφή γι' αυτό το κάθε εδάφιο. Η ανθρώπινη φύση μας είναι τόσο πεσμένη, γι' αυτό ο Κύριος έρχεται ως άνθρωπος για να μας σώσει. Δεν μπορώ να το περιγράψω πραγματικά. Δεν μπορώ να το περιγράψω αρκετά. Πόσο σημαντική είναι αυτή η μεταμόρφωση του Χριστού στη σάρκα. Όταν μιλάμε για τον Χριστό, μιλάμε πάντα για τη Σταύρωση. Αλλά ο Κύριος υπόφερε περισσότερο ως άνθρωπος παρά ως στη Σταύρωση επάνω. Δοκιμάστηκε σε κάθε πλευρά, με κάθε τρόπο. Ποιος μπορεί να το αντιληφθεί αυτό? Εμείς μετά τη σωτηρία αμέσως αρχίζουν τα προβλήματα. Δεν μπορούμε να υποφέρουμε έστω και λίγο. Άμα κάποιος κάνει μια κριτική, άμα κάποιον τον κρίνει κάποιος, δεν μπορεί να κοιμηθεί 3 μέρες και 3 νύχτες. Ούτε και στο κρεβάτι δεν μπορείς να κοιμηθείς. Έτσι είμαστε εμείς οι άνθρωποι. Πεσμένοι. Δεν αντέχουμε θλίψεις. Γι' αυτό υπάρχει τόσο πολλές διαφωνίες φιλονικίες. Γι' αυτό πρέπει να εκτιμήσουμε αυτή την ανθρώπινη φύση που έχει πάρει ο Χριστός, και αυτό να το, να, θα είναι μια τροφή χωρίς προζύμι. Προσφορά χωρίς προζύμι. Χωρίς προζύμι και χωρίς αμαρτία. Όχι, δεν δοκιμάστηκε. Δοκιμάστηκε περισσότερο από εμάς. Από όλους όρους είμαστε εμείς εδώ μέσα στη στιγμή. Δοκιμάστηκε. Τι άνθρωπος. Ακόμα και ο Πιλάτος ομολόγησε. Τι άνθρωπος είναι αυτός, λέει. Δεν βρίσκω αδικία σε αυτόν. Γι' αυτό πρέπει να εκτιμήσουμε τον Κύριο. Και αυτή το, την τροφή χωρίς προζύμι, τον άλφητο, πρέπει να το, να το τρώμε. Και δεν είχαν ένα τραπέζι με μοσχάρια να φάνε και με κοτόπουλα. Όπως αυτά που φάγαμε εμείς σήμερα. Τι στέκεται, τι είναι πάνω στο χρυσό τραπέζι? Ένα ψωμί χωρίς προζύμι, φρέσκο. Ο Κύριος πρέπει να το δει, να το εξετάσει αυτό. 6 μέρες έπρεπε αυτό το ψωμί να στέκονταν πάνω στο τραπέζι πριν το φάνε οι ιερείς. Είναι αυτή η τροφή, είναι μια ιδιαίτερη τροφή για, για τους ιερείς. Το ψωμί από τον ουρανό. Το άζυμο ψωμί χωρίς προζύμι. Είναι μια εικόνα καλύτερη από 1000 λέξεις. Αλλιώς, πώς μπορεί κάποιος να το περιγράψει? Δόξα τον Κύριο. Πρέπει ως ιερείς να φάμε αυτή την τροφή. Είναι η φύση του Χριστού αυτή. Είναι η ανθρώπινη φύση του Χριστού. Καθημερινά να την φάμε. Δεν μπορείς να φας μια φορά για όλη την εβδομάδα. Δεν μπορεί κανένας να τρώει μια φορά για όλη την εβδομάδα. Να τρως ένα πρωινό και φτάνει για όλη την εβδομάδα. Σε γίνεται αυτό? Πρέπει καθημερινά να τρώμε από αυτό το ψωμί, το καθαρό. Αλλιώς δεν μπορούμε να κυριαρχήσουμε. Αυτό που χρειαζόμαστε, και ήταν τόσο αναγκαίο, δεν είναι η συγχώρηση των αμαρτιών. Μετά που έχεις καθαριστεί, μετά που έχεις καθαριστεί από το αμαρτία, είσαι δυνατός, έτσι? Το αίμα είναι μόνο για να καθαρίζει. Το φαγητό, η τροφή είναι που σε δυναμώνει. Μια καθαρή τροφή. Λέει, όποιος με τρώει θα ζήσει. Ο Κύριος του είπε αυτό. Όποιος τρώει από μένα, όποιος με τρώει, λέει, εγώ είμαι το ψωμί από τον ουρανό που κατέβηκα κάτω. Γιατί έπρεπε να γίνει άνθρωπος ο Κύριος? Για να σώσει τον άνθρωπο για το σκοπό του. Ε, το έδωσε τον άνθρωπο 6.000 χρόνια για να, ευκαιρία για να κυριαρχήσει. Πώς μπορεί να κυριαρχήσει ο άνθρωπος? Τίποτα δεν έκανε. Μόνο πολέμους, σκοτωμούς, απάτη, διαφθορά. Ο ένας σκοτώνει τον άλλον. Αν δεν συμφωνήσεις με μένα, εγώ σε καθαρίζω. Σε κάθε χώρα, σε κάθε αυτοκρατορία. Έτσι γίνεται. Άμα δεν πες να προσκυνήσει, είπε ο Ναβουκοδονόσαρ, τότε στο καιρό του Δαρίου, του βασιλιά Δαρίου, τι θα κάνεις, θα σε βάλω στη φωτιά να καείς. Άμα δεν προσκυνήσει, έλεγε ο Ναβουκοδονόσαρ. Άρα να ξέρεις ότι μόνο και αν μισείς κάποιον στην καρδιά σου, ήδη έχεις διαπράξει φόνο. Αυτό είπε ο Κύριος. Μόνο και αν τον μισείς, έχεις διαπράξει φόνο. Που το Ντανιήλ που τον ρίξανε στα λιντάρια, έτσι κυβερνάνε οι άνθρωποι. Και όλος ο κόσμος, στην Ασία, στην Ευρώπη, δεν είναι καλύτεροι. Όλοι είμαστε σάρκα από τον Αδάμ ακόμα. Ό,τι γεννήθηκε από σάρκα, είναι σάρκα. Γι' αυτό πρέπει να αναγεννηθούμε, να λάβουμε μια νέα ζωή. Δόξα τον Κύριο. Για να κυριαρχήσουμε χρειαζόμαστε μια νέα ανθρώπινη φύση. Γι' αυτό το έργο του Θεού ξεκινάει όχι από την μόνο από τη σάρκα που πήρε ο άνθρωπος. Γεια, θα του λέγει ο Σατανάς, ναι, είσαι Θεός, φυσικά θα νικήσεις. Ο Θεός φυσικά ένα φύσιμα μπορεί να κάνει και να τον ρίξει το Σατανά κάτω. Εύκολο είναι. Αλλά ο Θεός δεν το θέλει να το κάνει αυτό έτσι. Θέλει να μας χρησιμοποιήσει εμάς. Θέλει να χρησιμοποιήσει τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο θα χρησιμοποιήσει ο Θεός. Γι' αυτό πλήρωσε μια τέτοια τιμή για να μας λυτρώσει, για να μας φέρει στο Θεό. Όχι να κάτσουμε στον ουρανό επάνω και να κοιτάμε, να απολαμβάνουμε. Γιατί ήδη από την αρχή δεν αλλάζει ποτέ το σκοπό του ο Θεός. Δεν τον αλλάζει. Παρόλο που ο άνθρωπος είχε πέσει, δεν τον άφησε, δεν τον σταμάτησε. Δεν ήξερε ο Θεός ότι θα μπει ο διάβολος μέσα και θα πλανήσει τον άνθρωπο. Δεν το ήξερε. Αλλά ο Θεός το άφησε να γίνει αυτό. Γιατί όταν έχει κοφερέντζε πάνω με τους αγγέλους ο Θεός, ποιος εμφανίστηκε πάνω? Ο Σατανάς εμφανίστηκε. Και το άφησες να μπει μέσα στο κοφερέντζε με τους αγγέλους του Σατανά, εσύ θα το έκανες? Θα άφηνες τον διάβολο να μπει μέσα? Εγώ δεν πιστεύω να τον άφηνα να μπει μέσα. Αλλά ο Θεός είναι διαφορετικός. Τον άφησε, έλα ακόμα, έλα Σατανά, το λέει. Και τον είπε ο Θεός, από πού έρχεσαι, τον είπε, τον διάβολο. Εκεί στο βιβλίο του Ιώβ μιλάει τώρα. Τι θα του έλεγε ο διάβολος? Θέλω να φάω ανθρώπους. ήξερε τι ήδη είχε στο μυαλό του και του λέει έβαλες στόχο τον Ιώβ, λέει. Είχε έναν σε αυτό το είχε έναν άνθρωπο σε αυτό και προκαλούσε, προκάλεσε τον Σατανά, τον άφησε. Θέλει να τον έβρισε να πειράξει τον Ιώβ. Φυσικά σε αγαπάει, λέει, φυσικά σε αγαπάει ο Ιώβ, αφού του τα έδωσε όλα, λέει, το γέμισε από ευλογίες. Και αυτό σε αγαπάει. Και τι του πει ο Θεός? Όλα ό,τι μπορείς με τον Ιώβ, πάρτα, αλλά μη τη ζωή του μη πειράξεις. Αυτός ο Ιώβ είναι μια εικόνα από τον Κύριο που πήρε ανθρώπινη σάρκα, που του τα έκανε όλα. Το άφησε να τα κάνει όλα στον Κύριο. Μέχρι να τον έβαλε κάτω τα πόδια του ο Κύριος, τον Σατανά. Δόξα τον Κύριο. Τι άνθρωπος. Το έργο του Θεού αρχίζει με το σάρκα που πήρε ο Χριστός, ανθρώπινη φύση, και μετά έφερε τη σωτηρία μας. Είναι αρκετό αυτό? Όχι. Και πέθανε πάνω στο σταυρό, αλλά αυτό δεν είναι το τέλος. Αναστήθηκε ο Χριστός. Υπερνίκησε το θάνατο. Ο τελευταίος θάνατος, ο τελευταίος είναι ο θάνατος. Γι' αυτό χρειαζόμαστε την κόκκινη αγελάδα. Δεν ήθελε να πεθάνει ο Κύριος, να πεθάνει απλά στο σταυρό, αλλά είναι και η κόκκινη αγελάδα. Δεν μιλάει κανένας για την κόκκινη αγελάδα. Ο Μάρκος θα το μιλήσει. Μιλάει μόνο για το αρνί του Πάσχα. Κανένας δεν μιλάει για την κόκκινη αγελάδα. Ο Κύριος αναστήθηκε. Και ο Παύλος θέλει αυτή τη δύναμη της Ανάστασης να τη βιώσει στη ζωή του. Ο καθένας γνωρίζει την Ανάσταση, γι' αυτό το και γιορτάζουμε. Αλλά αν η Ανάσταση του Χριστού είναι μόνο μια γιορτή, δεν χρησιμεύει. Και ο Τραμπ το γνωρίζει, να το διακήρυξε. Αλλά ο Παύλος θέλει να την βιώσει αυτή τη δύναμη της Ανάστασης μέσα του. Ο Παύλος κατάλαβε και ότι το θάνατο, όχι μόνο την αμαρτία. Εμείς έχουμε μόνο το πρόβλημα της αμαρτίας. Δεν γνωρίζουμε το πρόβλημα του θανάτου. Ο Κύριος ήξερε ότι θα αναστηθεί από τους νεκρούς. Δόξα τον Κύριο. Ο Κύριος αναστήθηκε, είναι θαυμάσιο. Νίκησε το θάνατο. Και πήρε μάλιστα το κλειδί, το άδειο του και του θανάτου. Το έχει στα χέρια του. Όποιος έχει το κλειδί είναι κυρίαρχος. Δόξα τον Κύριο. Αυτός έχει το κλειδί. Γι' αυτό στην Αποκάλυψη 1 ο Κύριος στο τέλος του κεφαλαίου μη φοβάσαι, ήμουνα νεκρός, λέει, και έζησα και έχω ζω και έχω στους αιώνες των αιώνων και κυβερνάω στο θάνατο και στον Άδη. Είμαι κυρίαρχος του Άδη και του θανάτου. Και ο Χριστό έχουμε. Αυτά είναι όλα. Η Ανάσταση είναι αρκετή. Έχει και σημαντικότερο. ποιο είναι το σημαντικότερο. Ότι αναλήφθηκε επάνω και κάθεται στους ουρανούς, σαν άνθρωπος όμως. Γιατί? Γιατί αυτό είναι το σχέδιο του Θεού, να κυριαρχήσουμε. Γιατί, δεν κυριαρχεί ο Κύριος αμέσως? Επειδή θέλει να έχει πολλούς μαζί του, να είμαστε κι εμείς μαζί του. Αυτός είναι στόχος στην Αποκάλυψη. Μετά από την ηλιαπολύτρωση είναι να μας κάνει βασίλειο ιεράτευμα. Για να, όχι στον ουρανό, στη γη, να κυριαρχήσουμε πάνω στη γη. Και θα κυριαρχήσουν, λέει, στην ουρανό, λέει. Τι λέει και στην Αποκάλυψη? Πάνω δεν μπορείς να κυριαρχήσεις. Ο Θεός κυριαρχεί, όχι εσύ. Όταν θα έρθει ο Κύριος κάτω, στο χιλιετή βασιλεία, θα κυριαρχήσουμε μαζί του. Ας διαβάσουμε Εβραίους 2, προς Εβραίους 2. Είναι από τον Ψαλμό 8, αλλά εδώ το δούμε καλύτερα. 5. Εβραίους 2:5. Είναι τόσο καθαρά γραμμένο, επειδή δεν υπέταξε σε αγγέλους την μελλοντική οικουμένη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πότε έδωσε τη γη στους αγγέλους? Είναι πριν τον Αδάμ έγινε αυτό. Όταν είχε δημιουργήσει τον κόσμο ο Κύριος, είχε δώσει, έδωσε την κυριαρχία στους αγγέλους να κυβερνάνε πάνω στη γη. Στον Ιώβ, στο 38 είπε, «Πού ήσουν, λέει, όταν εγώ δημιουργούσα τη γη?» Ο Ιώβ δεν υπήρχε καθόλου φυσικά. Είχε δημιουργήσει τη γη και έβαλε τα θεμέλια. Δεν έκανε ένα χάος, έβαλε θεμέλια. Και την έκανε τόσο ωραία τη γη, ώστε όλοι οι γη του Θεού χειροκροτούσαν και λάλαζαν. Τόσο θαυμάστην είχε κάνει. Δεν δημιούργησε κάποιο χάος ο Θεός. Εσύ αν ήσουν άγγελος εκεί πέρα, τι θα έκανες? Θα χαιρόσουν. Άμα έκανε, δημιούργησε ένα χάος, θα χτυπούσες τα χέρια σου και θα χαιρόσουν. Αλλά θέλω να σας πω με αυτό ότι πρώτα οι άγγελοι είχαν κυριαρχήσει πάνω στη γη και αρχάγγελος ήταν ο Λούσιφερ. Είναι και το πρωινό αστέρι. Ήταν το πιο λαμπερό αστέρι επάνω και κυβερνούσε. Και ήθελε να γίνει Θεός στο τέλος. Πολύ βλακή αυτό. Και για να το πω σύντομα, έπεσε κάτω. Και στον Εζεκιήλ 28 τα λέει αυτά. Και από την αρχή ο Θεός δεν είχε σκοπό να κυβερνήσει την Αγγέλη. Από την αρχή δεν ήταν αυτό το σχέδιο του. Έκανε τον άνθρωπο, εκεί όπως λέει γέννηση στο ένα, δημιούργησε τον άνθρωπο. Πριν τον Αδάμ κυβερνούσαν οι άγγελοι. Γι' αυτό λέει, επειδή δεν υπέταξε σε αγγέλους την ημιμελωτική οικουμένη, για την οποία μιλάμε, αλλά ο άνθρωπος, τον άνθρωπο. Στο 8, λέμε αυτό που λέει στον Ψαλμό 8, ο Δαβίδ είχε γράψει το Ψαλμό 8, λέει, μάλιστα κάποιος έδωσε κάπου μαρτύρα, ο Δαβίδ ήταν αυτός, λέγοντας τι είναι ο άνθρωπος, θα το θυμάσαι. Τι είναι ο άνθρωπος? Αυτή η υπόθεση είναι σαν μουσική, ακούγεται για τη σταυτιά μου. Χαίρομαι που δεν είμαι άγγελος. Ήθελες εσύ, δεν φαίνεσαι άγγελος? Α, έχουμε και το χάρτη εδώ πέρα, ρε. Τι είναι ο άνθρωπος? Πρέπει να εκτιμήσεις ότι είσαι άνθρωπος. Τι είναι ο άνθρωπος? Ώστε να τον θυμάσαι, ή ο γιος του ανθρώπου, ώστε να τον επισκέπτεσαι, στο 6. Ήρθε να μας επισκεπτεί ο γιος, ο Θεός. Τον έκανες για λίγο κατώτερον από τους αγγέλους. 7. Με δόξα και τιμή τον στεφάνωσης. Αυτό είναι το μέλλον. Στον κόσμο δεν έχεις μέλλον πλέον. Δεν έχεις δόξα και τιμή εδώ πέρα. Δεν θα στεφανωθείς με τιμές εδώ. Θα σου δώσουμε μερικά ευρώ και θα είσαι εντάξει. Με δόξα και με τιμή τον στεφάνωσης. Και τον έβαλες επάνω στα έργα των χεριών σου. Όλα τα επέταξε κάτω από τα πόδια του. Όλα τα πόδια είναι κάτω από τα πόδια μας. Γι' αυτό έχετε πολλές γάτες και σκυλιά στα σπίτια σας. Επειδή καθώς επέταξε σε αυτόν τα πάντα, δεν άφησε τίποτα ανυπότακτο σε αυτόν. Τώρα όμως δεν βλέπουμε να είναι ακόμα τα πάντα υποταγμένα σε αυτόν. Ακόμη όχι. Βλέπουμε όμως τον Χριστό. Είναι σημαντικό ότι ο Χριστός, ότι ο Ιησούς θέλει να τα βάλει όλα κάτω τα πόδια του με εμάς, μαζί. Γι' αυτό ό,τι έκανε ο Ιησούς είναι για μας. Δεν είναι θαυμάσιο αυτό? Εσύ πιστεύεις μόνο σε μια σωτηρία, ότι κάποιον που σε έσωσε από τις αμαρτίες σου και δεν βλέπεις τίποτα παραπέρα, και μετά θες να πας στον ουρανό και τι να κάνεις εκεί πάνω? Και τι κάνεις εκεί πάνω? Θα βλέπεις YouTube και Internet, θα βλέπεις εκεί πάνω, θα παίζεις μπιλιάρδο? Τι θα κάνεις εκεί πάνω στον ουρανό? Ναι, είχα ρωτήσει τον Billy Graham και λέει, τι θα κάνεις, γιατί θα παίζω γκολφ, λέει. Και αυτό μπορεί να το κάνεις και στη γη. Μπορώ να πάω και κάπου, είπε, και εκεί πιο καλά να πάω απ' έξω. Να παίζει γκολφ, λέει. Τόσο λυπηρό. Δεν είναι εγώ το λέει, είναι λυπηρό, είναι αλήθεια αυτό το λέει. Ότι εμείς δεν ξέρουμε τι θα κάνεις επάνω στον ουρανό. Ο Κύριος θέλει μαζί του να κυβερνήσουμε εδώ πάνω στη γη. Αυτό είναι ο προορισμός του. Είναι το κάλεσμά σου. Σκεφτόμαστε τόσο πολύ χαμηλά, έχουμε βάλει το κάλεσμά μας τόσο πολύ, το υποτιμήσαμε. Αντί να μάθουμε να είμαστε ιερείς και βασιλιάδες. Αν φέρουμε θυσία για το Θεό, δεν είναι τόσο απλό να φέρεις να φέρεις το καλύτερο για το Θεό την Κυριακή. Εσύ νομίζεις είναι εύκολο ο Θεός να ευχαριστημένος. Αυτό το έκανε, δεν το έκανε γιατί ο Θεός θέλει να πάρει θυσία από σένα, αλλά θέλει για να μάθει να κάνει συμπειρία το Χριστό. Για να εκπαιδεύεσαι να είσαι σαν το Χριστό. Ο Χριστός είναι ο μοναδικός που ήταν για το Θεό. Λέει, είπε, ήρθα να κάνω το θέλημά σου. Εμείς τι κάνουμε εδώ στη γη, εμείς κάνουμε ό,τι θέλουμε. Το όραμά μας είναι, ο ρομαντισμός μας είναι τόσο πολύ χαμηλός. Θες να είσαι σεφ σε μια φίρμα, έτσι, αυτός είναι ο στόχος σου, να κερδίσεις πολλά λεφτά και να χτίσεις ένα καλό σπίτι. Δεν είμαι ενάντια σε αυτό, χτίσε μια αίθουσα, κάντο. Αλλά δεν παίζει ρόλο αυτό. Ποια είναι η επιθυμία σου αυτή, γιατί θες να κάνεις, θες να φτάσεις. Ποιος είναι ο στόχος σου. Μάλιστα και σαν πιστή, σαν παιδί του Θεού, πρέπει να έχουμε ένα στόχο, τι θέλει ο Θεός. Όταν ήρθε ο Κύριος στο Ιωάννη 6, τι είπε, η επιτροφή μου είναι να κάνω το θέλημα του Πατέρα και να το εκπληρώσω μέχρι το τέλος. Και εμείς κάνουμε μισά πράγματα. Α, είμαι άρρωστος, δεν έχω όρεξη, έχω τη δικιά μου γνώμη. Και τα παρατάμε, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και έχουμε ένα στάνταρ, λέμε, α, μέχρι εδώ με φτάνει τώρα. Δεν χρειάζομαι πλέον κάτι καινούριο να μάθω, κάποια αποκάλυψη, μου φτάνουν αυτά και να τρέφουμε από τα παλιά, την παλιά σούπα να τρώω. Εσύ νομίζεις ότι ο Κύριος δεν θέλει να σου δείξει κάτι άλλο, δεν έχει κάτι άλλο να σου δείξει. Ή είμαστε, τα ξέρουμε όλα, είμαστε κάποιοι ξερόλες που τα ξέρουμε όλα. Τι είπε στις επιστολές Κολοσσαίς, Εφεσίους, ο Παύλος. Όχι ότι έχω φτάσει και όλο στο στόχο. Λέει, προς Κολοσσαίους λέει, τώρα γνωρίζουμε, λέει, μόνο ένα μέρος. Προς Κορωθίους το λέει αυτό, συγγνώμη. Γνωρίζουμε μόνο κατά μέρος. Εσύ είσαι ευχαριστημένος που γνωρίζεις αυτό το μέρος, το μικρό. Ποιος είναι ευχαριστημένος, να αναρωτήσω, ποιος είναι από εσάς ευχαριστημένος με αυτά που ξέρει. Ο Παύλος είπε, εγώ δεν έχω φτάσει ακόμα στο στόχο. Και όχι ότι έχω τελειοποιηθεί, αλλά κυνηγάω, λέει. Κυνηγάω να φτάσω στο στόχο. Και ξέρω, θέλω να μάθω, να γνωρίσω ακόμα περισσότερο αυτόν και τη δύναμη της Ανάστασής Του και την κοινωνία των παθημάτων Του. Πόσες θλίψεις έχεις πάρει μέχρι τώρα εσύ. Εσύ σαν χριστιανός δεν μπορείς να περάσεις κάποια παθήματα. Πώς μετά θες να υπηρετείς σαν ιερέας, αντί να κρατάς τους άλλους, τους Αγίους, να τους βοηθάς, αυτόν δεν το θέλω, πάρ' τον από εδώ. Πρέπει να κρατάμε κρατάμε το βάρος του αλλού. Και μετά αρχίζεις, κόβεις τον ένα, κόβεις τον άλλον, τον ξεκόβεις τον καθέναν, γιατί να μην τον βαριέσαι. Δεν γίνεται έτσι. Ιερείς. Πόσο και πόσες φορές εσύ έχεις προσβάλει τον Κύριο και είσαι ανυπάκουος. Πόσες φορές. Δεν θυμάσαι, γιατί ήταν πολύ συχνά, γι' αυτό δεν θυμάσαι. Να μην. Σε έχει σώσει, λέει ο Κύριος. Όλους μας έχει σώσει. Το ότι μπορούμε να πηγαίνουμε, να προχωράμε μπροστά, να αυξανόμαστε, είναι η χάρη του Κυρίου και του έλεος Του. Ευλογημένος αυτοί που οι ελεήμονες, αυτοί που ελεούν. Ένα τέτοιον άνθρωπο, τέτοιος άνθρωπος είναι ο Κύριος. Γι' αυτό χρειαζόμαστε αυτές τις θυσίες. Χωρίς το Λεβιτικό, το βιβλίο, δεν μπορείς να αντιληφθείς τον Χριστό. Να. Α, λένε πριν, είναι στις Παλιές Διαθήκες αυτά. Η Γραφή είναι η Παλιά Διαθήκη. Σημαίνει ότι ο Θεός μας επεξεργάζεται σαν τον νόμο. Αυτή είναι η Παλαιά Διαθήκη. Αλλά από τη γέννηση τα βιβλία μέχρι τη Μαλαχία είναι η Αγία Γραφή. Ο Κύριος ο Ιησούς ήδη μιλούσε πάντοτε από την Παλαιά Διαθήκη, από τα βιβλία που τη λέμε Παλαιά Διαθήκη. Στο 2 Τιμόθεος 3:16 λέει ότι όλη η Γραφή είναι θεόπνευστη. Είναι θεόπνευστη. Πώς μπορείς να πεις ότι είναι η Παλαιά Διαθήκη τα βιβλία. Είναι η Αγία Γραφή αυτή. Είναι από την πνοή του Θεού, από το Πνεύμα του Θεού. Εσύ δεν χρειάζεσαι 10 εντολές, νομίζεις τώρα. Δεν τις χρειάζεσαι. Δεν είναι αναγκαίο να αγαπάς το Θεό με όλη την καρδιά, έτσι. Ο Κύριος δεν είπε. Μα ο Κύριος είπε ότι, ο Χριστός δεν είπε ότι όλες οι εντολές του Θεού Είναι σε δύο εντολές. Να αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή σου και με όλη τη δύναμη, και να αγαπάς τον πλησίον σου όσο και τον εαυτό σου. Άμα με προσβάλλεις, εγώ είμαι ο πλησίον σου. Δεν χρειάζεται να κάνεις εντολές. Δηλαδή μπορείς να κάνεις μοιχεία τώρα και να κλέβεις. Μπορείς να το μάθεις, επιτρέπει να το κάνεις αυτό τώρα. Α, είναι η Παλαιά Διαθήκη αυτήν. Όχι. Ο Κύριος δεν είπε ότι δεν είπε ότι ήρθα να εκπληρώσω τις εντολές του Θεού. Δεν το είπε αυτό? Και έτσι μπορούμε και εμείς να τις εκπληρώσουμε, επειδή αυτός που εκπλήρωσε εντολές μένει μέσα μας. Πρέπει να τις εκπληρώσουμε τις εντολές. Και μπορούμε. Αλλά όχι διαμέσου του εαυτού μας, αλλά διαμέσου του Χριστού που κατοικεί μέσα μας. Γιατί είμαστε παιδιά του Θεού και έχουμε μέρος στην θεότητά Του. Στη θεϊκή ζωή του Θεού. Αυτή είναι η πραγματικότητα των θυσιών. Μαθαίνουμε να τρώμε τον Χριστό. Δεν είναι τόσο απλό αυτό. Δεν είναι μόνο να τρώμε το αλφιτάκι με το σιμιγδάλι και το λάδι. Είναι εύκολο αυτό. Έχεις φάει σιμιγδάλι? Τα παστέλια αυτά τα έχεις φάει? Που έχουν μέλι. Είναι το σιμιγδάλι με το λάδι, το μέλι, και πρέπει μετά να ψηθεί. Τι σημαίνει να ψηθεί? Θες να ψηθήσει στο φούρνο. Να σε βάλουμε σε ένα τόπο και να ψηθείς. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να ψηθεί κάποιος. Νομίζει η συνταγή είναι εύκολη, η προετοιμασία, το γλυκά. Πρέπει να ψηθούν αυτά. Διαμέσω της φωτιάς. Ο Μαλαχίας είπε διαμέσω από ασύπη και χρυσάφι θα δοκιμαστούμε μέσα από τη φωτιά. Το ασύμι θα δοκιμαστεί. Κάποιος έβαλε μια ερώτηση. Ήθελε να καθαρίσει ένα σήμι κάποιος με τη φωτιά, να το γυαλίσει. Πόσο καιρό πρέπει να μένει το σήμι στη φωτιά? Ξέρεις τι είπε η απάντησή του? Πόσες φορές πρέπει να το γυαλίσει αυτό το σήμι? Και αυτός ο χρυσοχός, ο σήμι, και πόσο καιρό πρέπει να το γυαλίζει, του λέω. Πρέπει να προσέχω, λέει, να το καθαρίζω, να κάθομαι υπομονή, να το καθαρίζω μέχρι που το γυαλίζω το ασήμι, μέχρι να βλέπω το πρόσωπό μου στο ασήμι. Πρέπει να γυρίζει το ασήμι μέχρι να βλέπει το πρόσωπό του, να το βλέπει, να το σαν καθρέφτης να είναι. Τότε είναι έτοιμο το ασήμι. Και ο Κύριος το παρομοιάζει αυτό στο Μαλαχία, όπως γυαλίζουμε το ασήμι, έτσι το παρομοιάζει. Μέχρι να γίνουμε κατά εικόνα του, να βλέπουμε την εικόνα του Χριστού στο πρόσωπό μας. Αυτή είναι η μεταμόρφωση. Αυτή είναι η μεταμόρφωση. Αυτός είναι ο δρόμος. Και πρέπει να περιμένω και να έχω υπομονή, να περιμένω πολύ και να έχω υπομονή. Δεν είναι τόσο απλό να είσαι ιερέας. Να μάθουμε να κάνουμε εμπειρία το Χριστό σαν ολοκαύτωμα και σαν τροφή του άλφυτα, όπως είναι με μέλι, με σιμιγδάλι. Πέρασε ο Κύριος με κάθε, από όλες τις μορφές θλίψεων. Αυτός είναι ο δρόμος που για να μπορούμε να φάμε τον Χριστό ως τον άλφυτα, το σμιγδάλι με το λάδι. Αν δεν το κάνουμε αυτό, θα έχουμε πρόβλημα. Το απαιτεί αυτό ο Θεός για να του προσφέρουμε αυτές τις θυσίες. Άμα το απαιτεί και εσύ δεν το θέλεις, το κάνεις. Κανείς δεν θέλει να το κάνει κανονικά, γιατί δεν είμαστε σάρκα μας να το κάνουμε αυτό. Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά τα προβλήματα. Εγώ στα 60 χρόνια που έχω δει πολλά στην Εκκλησία, τον εαυτό μου, βλέπουμε όλοι αυτό το πρόβλημα και μετά έχουμε τη θυσία την ειρηνική. Είναι εύκολο να έχουμε ειρήνη. Έχουμε ειρήνη στο σπίτι μας, έχουμε ειρήνη στην καρδιά μας. Έχεις ειρήνη με τον εαυτό σου? Με τον εαυτό μας δεν έχουμε ειρήνη ακόμα. Τόσα πολλά προβλήματα. Γι' αυτό ο Κύριος είναι η ειρηνική θυσία. Το χρειάζονται αυτό οι ιερείς για να ολοκληρωθούμε. Δεν είναι να φέρουμε πλακάτι την Κυριακή στη μέρα του Κυρίου. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Ειρήνη στον Κύριο. Όλοι ο κόσμος ποθεί την ειρήνη, και όμως υπάρχουν πόλεμοι και σκοτωμοί και διαφωνίες και μέσα στους πιστούς μάλιστα. Είναι η ειρηνική θυσία. Το θέλουμε? Θέλεις ειρηνική θυσία? Θες να φέρεις μια ειρηνική θυσία στον Πατέρα? Είναι θαυμάσιο αυτό. Γιατί η βασιλεία που θα έρθει, τι θα είναι? Θα είναι μια βασιλεία ειρήνης και δικαιοσύνης. Αλλά αν δεν έχουμε σήμερα ειρήνη, τι λέει? Μακάρι είναι αυτή που ειρηνοποιεί, λέει, είπε ο Κύριος στο Ματθαίο 5, που είναι αυτό. Μακάρι είναι η ειρηνοποιοί, γιατί θα ονομαστούν γη του Θεού. Αυτό είναι μια ομοίωμα αυξημένου χριστιανού που έχει αυξηθεί. Αλλά εμείς έχουμε ληφθεί να μαλώνουμε. Δεν ελπίζω να μαλώνετε τώρα έτσι. Όσο πολύ αυξανόμαστε, τόσο λιγότερο μαλώνουμε. Αυτές οι θυσίες είναι από τη σοφία του Θεού για μας, όχι για αυτόν. Ο Θεός δεν τα χρειάζεται, δεν μαλώνει με κανέναν. Δεν μαλώνει με τους αγγέλους επάνω. Δεν χρειάζεται την ελληνική θυσία για αυτόν, για σένα τη χρειάζεται. Εμείς χρειαζόμαστε ειρήνη εδώ. Γι' αυτό πρέπει να βιώσουμε τον Χριστό ως την ειρήνη μας. Αυτός είναι η ειρήνη μας. Τι στέκει, τι λέει. Εφεσίους 2, τι λέει. Στο Ευαγγέλιο, τι σημαίνει. Ευαγγέλιο σωτηρίας λέει. Στο Εφεσίους. Είναι το Ευαγγέλιο. Είναι της ειρήνης γράφει μέσα. Εμείς είμαστε σωσμένοι αλλά χωρίς ειρήνη εμείς οι χριστιανοί εδώ. Τι Ευαγγέλιο κηρύττουμε. Όπου πηγαίνουν οι χριστιανοί βγάζουν τα πόδια και κηρύττουν το Ευαγγέλιο της ειρήνης. Να, κύριε. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ως ιερείς αυτές τις θυσίες. Πολλοί λένε είναι της Παλιάς Διαθήκης. Εδώ πέρα εμείς εδώ, δεν γεμίζω. Άμα και με ζώο εδώ πέρα θα τα καεί και η αίθουσα. Δεν πιστεύω να μας αφήσει εδώ να και με ζώο εδώ μέσα. Μετά αυτό το θυσία έχουμε το θυσία το την κινητή θυσία και παρουσιάζει το στήθος κινητή θυσία η κινητή θυσία σημαίνει την Ανάσταση γιατί μαλώνουμε εδώ. Μιλάμε για ζωή, αλλά μαλώνουμε. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί υπάρχει θάνατος. Όποιος είναι στο θάνατο, λέει στο Εφεσίους 2, είμαστε νεκροί στις παραβάσεις μας, λέει. Έχουμε χρόνο ακόμα. Μπορείς να το διαβάσεις, λέει. Εφεσίους 2. Και εσάς που ήσασταν νεκροί, οι άνθρωποι λένε δεν είμαι νεκρός, είμαι ζωντανός, λένε. Μα εδώ λέει ήσασταν νεκροί. Εξαιτίας των παραβάσεων και των αμαρτιών σας και των αμαρτιών σας ζωοποίησε με τις οποίες περπατήσατε σύμφωνα με το πολίτευμα του κόσμου. Γιατί αγαπάμε αυτόν τον κόσμο τώρα? Γιατί υπάρχει θάνατος και μας επηρεάζει. Μέσα στις οποίες περπατήσατε σύμφωνα με τον άρχοντα της εξουσίας του αέρα. Που σήμερα ενεργεί στους γιους της απίθειας, ανάμεσα στους οποίους και όλοι εμείς συναστραφήκαμε κάποτε σύμφωνα με τις επιθυμίες σάρκας μας, κάνοντας τα θελήματα της σάρκας και των συλλογισμών, και ήμασταν από τη φύση μας τέκνα οργής, όπως και οι υπόλοιποι. Αυτή είναι η επιδιγραφή του θανάτου. Όχι ότι το φυσικό θάνατο, αλλά το θάνατο μέσα από την αμαρτία έχετε ο θάνατος σε σένα. Και αυτή είναι μια ομοίωση από έναν ζωντανό νεκρό. Είμαστε ζωντανοί, αλλά είμαστε νεκροί. Είσαστε νεκροί στις παραβάσεις σας. Σημαίνει ότι απέναντι στο Θεό και αυτό που είναι η φύση του Θεού δεν μπορούμε να τον ακολουθήσουμε γιατί είμαστε αδύνατοι. Γιατί είμαστε τόσο αδύνατοι για να κάνουμε τα πνευματικά πράγματα. Άμα διαβάσουμε τη βίβλο, μπα που μας περίπνους. Αν μαλώνουμε, είμαστε ζωντανοί εκεί πέρα. Αυτό είναι ο θάνατος. Είναι μια σύντομη περιγραφή από το θάνατο. Ακόμα και σαν ως χριστιανοί, έχουμε ακόμα αυτή την επιθυμία της σάρκας που μας αγγίζει. Δεν θέλουμε να μαλώνουμε, αλλά μας γαργαλάει αυτό να μαλώσουμε. Αν έχετε μια σκέψη, δεν μπορούμε να τη διώξουμε αυτή τη σκέψη, δεν μπορούμε να πούμε όχι. Είμαστε ανυπάκοοι στον Κύριο όταν λέει κάτι. Δεν είναι μόνο η αμαρτία, είναι ο θάνατος που μας κάνει ανίκανος να υπακούσουμε στο Θεό. Και στο τέλος, όπως στους Εφεσίους 4 λέει, είμαστε αποκομμένοι από το από το ζωή και το πνεύμα και από την αίσθηση της ζωής. Είμαστε αποκομμένοι. Η καρδιά σκοτεινιάζει και σκληραίνει. Αυτό το κάνει ο θάνατος, το ενεργεί. Έτσι είναι. Γι' αυτό, χωρίς τη ειρήνη, ενώ γνωρίζουμε ότι δεν πρέπει να μαλώνουμε, μαλώνουμε. Θέλουμε να αγαπήσουμε, να αγαπάμε τον άλλο, αλλά δεν μπορούμε. Ο κόσμος μας τραβάει. Χρειαζόμαστε αυτή τη θυσία, αυτή την κινητή που μας σηκώνει, να μας ανασταίνει. Όσο ψηλά πηγαίνουμε, όσο πηγαίνω επάνω προς τα πάνω, προς τον Κύριο, τόσο τα προβλήματα είναι από κάτω από τα πόδια μας. Αλλιώς τα προβλήματα θα κάτσουν πάνω στο κεφάλι και θα έχουμε προβλήματα. Όλα αυτά, όλες αυτές οι θυσίες πρέπει οι ιερείς να τις γνωρίζουν. Μια θυσία περί αμαρτίας. Να μην κυριαρχήσουμε. Να μην κυριαρχεί η αμαρτία πάνω μας, αλλά εμείς να είμαστε ελεύθεροι. Δεν πρέπει να μάθουμε αυτές τις θυσίες, να τις κάνουμε εμπειρία, για να μην κυριαρχεί η αμαρτία πάνω μας. Να αυξηθούμε σε αυτό. Όχι ότι μετά που αναγεννηθήκαμε, βαπτιστήκαμε, ότι δεν θα αμαρτήσουμε, σύμφωνα με την εμπειρία που ξέρουμε, αλλά όσο κάνουμε εμπειρία τον Κύριό μας σαν θυσία περί αμαρτίας, τόσο πολύ μας ελευθερώνει από την αμαρτία και από το θάνατο. Μαθαίνουμε να λέμε όχι, Σατανά. Φύγε από εδώ. Όλες αυτές οι θυσίες που κάνουμε τώρα είναι μια άσκηση για τους ιερείς. Αυτή είναι η σοφία του Θεού. Που λένε δεν το γνωρίζουμε τις Παλαιές Διαθήκες, αλλά όμως αυτή είναι η σοφία του Θεού. Το Πάσχα δεν ισχύει, νομίζεις ακόμα. Πρώτη Κορινθίους 5, 7. Λέει ο Χριστός είναι το Πάσχα μας. Αυτός είναι το αρνίο, το σφαγμένο. Γι' αυτό δεν πρέπει τώρα να κάνουμε το γιορτή το αναζήμων. Τι λέει ο Παύλος, να το κρατάτε, λέει, να το κρατάτε τη γιορτή με το άζυμο ψωμί, το καθαρό. Υπάρχουν αυτές τις γιορτές λοιπόν. Θαυμάσια. Κάνουμε αυτό ακριβώς που είπε ο Κύριος στη γραφή. Δώσ' τον Κύριο. Είναι θαυμάσιο. Ο Χριστός είναι ακόμη η σπονδή μας. Η θυσία σπονδής. Όλοι στο τέλος, όλοι οι Απόστολοι έγιναν μάρτυρες. Ο Παύλος το ήξερε αυτό, ότι θα πεθάνει, και ήταν έτοιμος να γίνει σπονδή, να χυθεί επάνω τον εαυτό του. Αυτή η προσφορά, έγιναν όλοι οι Απόστολοι, έγιναν μάρτυρες, έδωσαν τον εαυτό τους ως σπονδή. Εμάς η προσφορά μας είναι μόνο όταν έχω χρόνο, έτσι, και όταν μου αρέσει. Όχι. Ο Κύριος δεν έκανε όταν του άρεσε αυτού νου. Δόξα τον Κύριο. Ελπίζω να δούμε όλοι πόσο σημαντική είναι αυτή η υπηρεσία του ιερέα. Μην νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα. Να το δούμε αυτό πόσο πολύτιμο είναι για την προετοιμασία μας, για το προετοιμασία του, για τον ερχομό του Κυρίου. Αυτός είναι ο δρόμος, αυτό είναι το μυστικό. Η υπηρεσία του ιερέας είναι ο δρόμος να φάμε το Χριστό, να πιούμε. Αυτό είναι το προνόμιο. Είναι μια ιδιαίτερη τροφή για μας. Δόξα τον Κύριο. Αν αυτά όλα τα μάθουμε να τα κάνουμε, να φέρουμε την προσφορά στον Κύριο, στον Πατέρα, ακόμα και να μην το αντιλαμβάνεσαι, Θα γίνεται η μεταμόρφωση από μόνη της. Θα δεις ότι έχεις μεταμορφωθεί. Γιατί είναι η αύξηση της ζωής. Εσύ πώς το κατάλαβες, ότι δεν το βλέπεις ότι μεγαλώνεις, θα το βλέπουν οι άλλοι. Κάθε χρόνο μεγαλώνουμε. Το έχεις αντιληφθεί ότι μεγαλώνεις? Όχι, αλλά μεγαλώνουμε, αυξανόμαστε. Δεν χρειαζόμαστε να το συνειδητοποιούμε αυτό οπωσδήποτε, αλλά αυξανόμαστε. Δεν είμαστε οι ίδιοι. Και αυτή η μεταμόρφωση γίνεται μέσα από τη ζωή, δόξα τον Κύριο. Δεν κοιτάς αν κάθε μέρα αν έχεις αυξηθεί, αν το κοιτάς. Δεν το είπαμε αυτό. Έτσι είναι και πνευματικά. Αν κάνουμε εμπειρία πάνω του Κύριου στη ζωή μας, θα μεταμορφωθείς. Ούτε και να, άσχετα αν δεν το καταλαβαίνεις ακόμα. Στον Κύριο. Αλληλούια. Αυτή είναι η υπηρεσία του ιερέα. Ας ασκήσετε συνέχεια εδώ στην Γερμανία. Κάθε στο σπίτι, μην γκρινιάζεις, απολαμβάνε τον Κύριο. φάει από αυτόν το ψωμί της ζωής, κάνει εμπειρία τον Κύριο ως ολοκαύτωμα και θα δεις, θα καταλάβεις πόσο θα αλλάξει η ζωή σου χωρίς να το έχεις συνειδητοποιήσει ακόμα. Αμήν. Δόξα τον Κύριο. Να μην υποτιμήσετε την υπηρεσία του ιερέα. Δεν είναι κάτι που το κάνουμε ανάμεσα σε όλα τα άλλα. Όχι, η υπηρεσία του ιερέα συμπεριλαμβάνει όλη τη χριστιανική ζωή και τις οικοδομήσεις της Εκκλησίας. Λέει μόνο οικοδομή, οικοδομή, αλλά και να πέφτουν όλα στο τέλος. Μιλάμε για πολλά πράγματα και στο τέλος τι μένει. Αλλά η υπηρεσία του ιερέα είναι αυτό που τις εμπεριλαμβάνει όλα. Γιατί αυτός ο θαυμάσιος Χριστός τα έχει κάνει όλα εμπειρία. Ποιο είναι το θέλημα του Πατέρα? Τι είχε πει ο Χριστός? Ο ζήλος του οίκους με κατέφαγε, είχε πει. Αλλά μέσα από τη ζωή, όχι μέσα από τη μια διδασκαλία. Δεν μπορεί να οικοδομηθεί με μια διδασκαλία απλή. Αλλά η ζωή του Χριστού, ό,τι και να έκανε ο Κύριος, ήταν για την οικοδομή του οίκου του Πατέρα. Τι είχε πει? Κρεμίστε αυτό τον οίκο και εγώ θα το χτίσω, λέει, σε 3 ημέρες. Και τι έκτισε σε 3 ημέρες ο Κύριος? Την εκκλησία του έκτισε. Ποια είναι η εκκλησία του? Αυτή το ιεράτευμα είναι. Και το βασίλειο αυτό. Βασίλειο ιεράτευμα. Και ο Κύριος είναι η κεφαλή. Και χτίζει με ζωντανές πέτρες. Ο οίκος είναι με ζωντανές πέτρες. Δόξα τον Κύριο για το πνευματικό οίκο. Αμήν. Τώρα γνωρίζουμε πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε για τον ερχομό του Κυρίου. Δόξα τον Κύριο. Ας ασκούμαστε στη συνέχεια.